Dobrý den, přeji, Zita Senková. V následujících minutách se dozvíme, jak některé události vidí a jak jim rozumí komentátor Bohumil Pečinka. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Nad jakými otázkami se zamyslí zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex? Nad uměním politiky a sestavováním nové české vlády. Vítejte u poslechu.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Prezident Miloš Zeman jmenuje podruhé premiérem šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Nebude brát přitom ohled na výsledek referenda v české sociální demokracii. Dalo se to čekat, pane Pečinko? Překvapila vás tato zpráva?
No, mě to překvapilo velmi, protože jestli prezident republiky má jmenovat Andreje Babiše, tak on přímo premiérem, dnes ho zatím jenom pověřil jednáním o sestavení vlády, tak Andrej Babiš bude muset do 30 dnů tu vládu sestavit, respektive do 30 dnů předstoupit před poslaneckou sněmovnu a s žádostí o důvěru. Ale všichni víme, pan předseda sociální demokracie Hamáček to avizoval, že to jejich referendum bude hotové až v polovině června. Takže já se přiznám, že tomuhle kroku pana prezidenta nechápu. Možná jmenuje pana Babiše někdy o něco ještě později, aby se to všechno stihlo, tyhle kroky. Ale na jednu stranu je dobře, že konečně už ho jmenoval, protože když jenom pověříte, to je takový zvláštní ústavní zvyklost, o které si spousta ústavních právníků myslí, že do ústavy, že vlastně tvůrci ústavy to takhle nemysleli. Podle mě mají pravdu. Podle mě tvůrci ústavy, tak jak jsem se s nimi znal, tak jak jsem znal ty lidi, ať už z politických nebo z právnických kruhů, kteří vytvářeli ústavu, tak ti předpokládali, že budou volby, prezident bude jednat na nějakém fóru, například předvolá si představitele hlavních stran na hrad, tam s ním bude jednat, oni vyjádří nějaký svůj zájem být nebo nebýt ve vládě a on na základě toho pověří v drtivé většině předsedu nejsilnější politické strany nějakými konzultacemi například, ale časově omezenými, například týden, dva týdny. A poté ho jmenuje premiérem. Následně on má těch 30 dní, aby sestavil tu vládu. Pokud se mu to nepodaří jednou, má prezident ještě jednu možnost a pak má tu možnost předseda sněmovny. Když ani ty tři možnosti nevyjdou, jsou nové volby. Je to nějaká časově ohraničená akce, která trvá, v ideálním případě by měla trvat 4 měsíce. To, co se tady odehrává, je to víc než 7 a je to hodně trapné, protože
na čem to
když nejsou termíny, tak není ani vůle a chuť, když to znáte. Řekněte si, budu cvičit a jíst zdravě a hubnout a nedáte si žádný harmonogram, tak to většinou neuděláte a tak je to i s tou vládou. Tady je nějaká vláda v demisi, Andrej Babiš nemá vůli dělat velké kompromisy, protože už tak nějak vládne, tak nějak dělá velmi důležitá rozhodnutí, tak proč by měl tu vládu s důvěrou? On také dává najevo, že vlastně to nechápe, proč by měl žádat poslaneckou sněmovnu o důvěru? No protože poslanecká sněmovna mu dává ten mandát a kontroluje ho a odvolává ho, takže proto je důležitá ta důvěra. Takže myslím, že nevhodně zvolenými a nevhodně aplikovanými články ústavy se prodlužuje celý ten proces. Nikdo to už nechápe a všichni jsou z toho rozmrzelí a na politiku se dívají jak na rybičky v akváriu. Ty jsou možná zajímavější, omlouvám se jim.
Ale ten farplán, ten harmonogram časový přece jenom ale existuje v té ústavě.
No, ale my jsme byli svědky toho, že neexistuje, že prezident může na jakkoliv dlouhou dobu jenom tak volně dát nějaký volný průzkumný mandát budoucímu premiérovi a ten řadu měsíců a měsíců jedná, ale ve skutečnosti on vládne, on nejedná. Kdyby měl nad sebou ten bič 30 dní vytvořit tu vládu, tak je ochoten a svolný taky k větším kompromisům, protože když máte něco udělat do 30 dnů, tak zapojíte všechny své mozky a tak dále a tak dále.
Bude mít nyní, když pan prezident jmenuje Andreje Babiše po druhé premiérem, ten bič v podobě těch 30 dnů, to by znamenalo, že do začátku letních prázdnin plus minus bychom tady mohli mít vládu. A už zase, bude i po referendum, ano, sociální demokracie.
Tam zase bude rozhodovat to referendum, takže, které bude 51-49 nebo 49-51.
Vidíte to těsně.
Takže spíš to vidím těsně, protože jaká je motivace členů nějaké strany jít k referendum, v jaké situaci tam chodíte. Já myslím, že tam chodíte ve fázi, kdy jste spíše negativně naladěni. Taky bude záležet na počtu lidí, kteří se tam dostaví. Tam je nutná hranice, aby to bylo legitimní 25%, ale zase to má jenom doporučující ráz, protože oni to nemají ve stanovách jako povinnou nutnou věc pro vstup do vlády. Já zatím vším vidím bohužel nedostatek politické odvahy, schopnosti riskovat, jít, převzít tu zodpovědnost. I to referendum, kdyby pan Hamáček řekl, vytvořil jsem vám tady nějaký koncept možné budoucí vlády. Stavím se za něho, udělal jsem to nejlépe, jak šlo. V případě, že že mě znemožníte vstup do té vlády a referendum dopadne záporně, vzdávám se předsednické funkce. Ani to on neřekne. Všude je taková směs
strachu. Jistí se, neměl by se podle vás, pan Hamáček,
určitě ne,
ptát
určitě
základny.
Ne, tak od toho jsou volby. Od toho jsou volby celostátní, potom jsou nějaké volby v politické straně, a které vám dávají mandát, a ne, že alibisticky zhazujete tyto věci se stolu a řekněte si, tak fajn, tak a jestli to dopadne kladně, půjdeme do vlády. Když záporně, nepůjdeme do vlády. V obou případech budu stát stále v čele sociální demokracie a vlastně všechno je v pořádku. Ne, my si je taky volíme, aby dělali to, co dělají denodenně všechny profese v téhle zemi, že riskují, jdou do konfliktu, něco se snaží symbolizovat, za něčím si stojí. John Kennedy napsal krásnou knihu o politické odvaze a tam dal portréty asi 15 amerických politiků, kteří, on tam má snad motto té knížky, že jeden člověk, jeden politik s odvahou je schopen se postavit i většině, a je to o přípězích takových outsiderů, kteří často prohráli, ale šli do toho, měli srdce a měli odvahu, a to tady strašně chybí.
Co budou podle vás především sociální demokraté zvažovat při tom, ano nebo ne, možné koalici se hnutím ano? Co rozhodne?
Já jsem už kdysi řekl, že mě někdy ten přístup některých politických stran k Andreji Babišovi připomíná tenistu, například z 30. místa žebříčku, který říká, já nepojedu na grandslamové turnaje, protože tam je Federer a Nadal. A oni by nás stejně porazili a tak jako počkáme pár let, třeba nebo ztratí formu, zraní se a tak pak na ten turnaj pojedeme. To prostě nejde, buď to se na ty turnaje jezdí, nebo se nejezdí. Když sociální demokracie řekla, že by eventuálně znovu vládu vytvořila, měla do toho jít se vším všudy, to, co teď ukazuje, o čem se mluví, že raději by počkala nebo nepočkala. Mně to připomíná, nebo chci říct jednu věc, politické strany tu nejsou sami pro sebe. To jsou, sami pro sebe jsou tu kluby zahrádkářů, turistů, ale ani těch turistů ne, protože ty slouží různým veřejným účelům, vytváří pro veřejnost různé mapy a podobně. Čili politické strany jsou tu hlavně pro společnost, pro veřejnost, jsou to nějaká organizovaná skupina, prostřednictvím které vzniká vláda. Ne, že jsou tu proto, aby se zabývali sami sebou a a nějak se zvláštním způsobem odrazovali od toho jít do vlády. Tak buď to tam chceme jít, nebo tam nechceme jít a tak by to mělo být vyjádřeno a bohužel tam probíhají různé vnitrostranické boje v sociální demokracii, které se maskují často, nechuť určitých lidí se maskuje tím, jestli jít nebo nejít do vlády. Je to pro tu zemi nešťastné.
Jak hluboce je rozdělená, rozštěpená sociální demokracie? Vidíme tady aktivitu také předsedy Senátu, pana Štěcha a dalších.
Oni mají, já rozumím tomu, že mají špatnou vládní zkušenost s Andrejem Babišem v tom minulém období. Ale to měla jedna garnitura, která objektivně nezvládla celou tu situaci. Já nejsem přivrženec takového toho pohledu na svět, který říká, čím hůře, tím lépe. Nejsem přivrženec toho pohledu na svět, který říká, potřebujeme vládu jedné strany v čele s Andrejem Babišem, aby si všichni uvědomili, aby ta země si uvědomila některé věci a musíme padnout na dno, musí se tady zaktivizovat síly. To já nejsem toho přivržencem. A jestli je sociální demokracie řekla, že by eventuálně do té vlády šla, tak by do té vlády měla jít, nebo neměla jít a měla by říct, my chceme předčasné volby, třeba tímto způsobem, ale ne, že my se budeme hojit nějak v opozici a vlastně budeme bojovat mezi sebou. Opravdu ty strany jsou proto, aby nabízely řešení. A jedno řešení je jít do té vlády ze strany sociální demokracie, druhé řešení jít do předčasných voleb. Nic mezi tím.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Podle informací Lidových novin, které se minulý týden odvolávaly na 5 na sobě nezávislých zdrojů z politických a podnikatelských kruhů, se prý na Hradě zrodil plán B pro případ krachu toho vyjednávání nebo vzniku vlády mezi hnutím ANO a sociální demokracií za podpory KSČM by prý mohla přijít vláda úřednická. Dokonce tam padlo jméno možného premiéra Daniela Beneše, generálního ředitele skupiny ČES. Nakolik je to možná reálná varianta? Pokud tedy nedojde, sociální demokraté se odhlasují v referendu, ne koalici, tato varianta bude ze stolu.
Já myslím, že je to hodně motivováno nátlakem na politické strany, aby už nějakou vládu vytvořili, že je to takový strašák v pozadí. Dovedu si představit, že takovou vládu Miloš Zeman vytvoří, to ano, ale nedovedu si představit úřednickou, protože on už to jednou předvedl. V poslanecké sněmovně v roce 2013 byla nějaká jasně deklarovaná většina, dokonce existovaly podpisy pro tuto většinu a on bez nějakého upozornění a konzultace s politickými stranami jmenoval čistě svou vládu Jiřího Rusnoka, která později nedostala důvěru ve sněmovně a musely být předčasné volby. On samozřejmě se z toho může poučit a může záleží teď na Andreji Babišovi, do jaké míry například Miloš Zeman vytvoří v souladu s ním nějakou babišovsko-zemanovskou vládu, takže to nebude čistě úřednická, mohla by to být jeho vláda z části. Co se týče fantazie prezidenta republiky, tak to si myslím, že on si žádné velké meze neklade, takže my můžeme být všichni ještě překvapeni. Rozhodně nějaká překlenovací vláda do předčasných voleb, to si dovedu představit. Otázka je, kdy ty volby budou. Jestli budou v říjnu,
s čímž
nikdo moc nepočítá, nebo až na jaře 2019, když budou volby do Evropského parlamentu, aby se tenhle ten akt, který je asi finančně náročný, tak neprodražoval.
A vy, pane Pečinko, typujete tedy předčasné volby? Přikláníte se spíše k této variantě, kdybyste měl tedy zaspekulovat?
Podívejte,
máme třetí pokus.
Po těch 7 měsících, kdy ty strany demonstrovaly směs neochoty a nepružnosti, ke kompromisům, tak já bych řekl, že všechny cesty jsou otevřeny, včetně těch předčasných voleb, a myslím, že celá věc se mohla odehrávat jinak, kdyby došlo k tomu, co jsem říkal tady na úvod, kdyby prezident respektoval striktní výklad ústavy a jmenoval Andreje Babiše přímo premiérem, aby on měl nad sebou bič těch 30 dnů, protože to se pak ty kompromisy dělají daleko velkoryseji, rychleji, je to všechno účinné, není to v takovém tom mlžném oparu, v tom blátě vzájemných výroků přes média, kdy už pak se ti aktéři tak rozhádají, že už není možné to pucle sestavit znovu.
A kdy se vyčasí?
Mimochodem, to, co se stalo v Itálii, je velmi inspirující, protože tam zvítězily dvě strany, které jsou naprosto odlišné, ale v zájmu Itálie byly schopni vytvořit nějaký společný program na základě společného jmenovatele, protože vždycky ty strany nějaký společný jmenovatel najdou. Tyhle tam našli zbrzdit imigraci a dejme tomu v ekonomické oblasti zavést nový typ výplat sociálních dávek a řešení nezaměstnanosti. Proč ne, když bude tahle vláda trvat 2 roky a splní například 3 body svého podobního programu, proč ne?
Za necelé 3 měsíce má Itálie aktuálně nového premiéra Giuseppe Conte, kompromisní kandidát protestního hnutí 5 hvězd a euroskeptické ligy. Mimochodem, zmínil jste se teď o programovém prohlášení možné vlády hnutí ANO a sociální demokracie za podpory KSČM. V čem se liší od toho předchozího? Předchozí vlády, tehdy ještě tedy trojkoalice. Vidíte tam nějaký zásadní rozdíl? Pokud ano, v čem? Těžká otázka.
Ne. Tam jsou vyjádřeny celý ten tón toho vládního prohlášení, kdyby si ho přečetl nějaký cizinec, dali bychom ho přeložili a dali bychom mu přečíst, tak ten by si myslel, že tu vládu sestavují dvě úplně nové strany, které nebyly dosud u vládní moci, protože je tam příliš vymezování vůči těm minulým vládám, jako kdyby stavby dálnic, vysokorychlostních tratí a podobně. Ta vláda neměla ve své moci už v minulém volebním období vytvořit. Čili je tam hodně deklarací, s kterými spousta lidí, většina lidí musí souhlasit. Je to hodně deklaratorní, nemá to ráz programového prohlášení vlády v Německu například, nebo v Británii, kde jsou přesné termíny, kdy co bude, jak co se bude odehrávat.
Přijde vám také zamlžené?
Určitě. A hlavně oslovuje, když si to přečtete, jak si řeknete, proč ne, ale pak je tam spousta záhadných formulací, které mohou znamenat snížení daní nebo zvýšení daní. A to je klíčová otázka. Já skutečně nevím, já jsem sám na to nechal dělat k nám do Reflexu nějaký komentář a tomu autorovi jsem poslal některé formulace, aby je dešifroval, ekonomovi, aby dešifroval, co vlastně znamená. Jestli to bude znamenat konečném důsledku zvýšení nebo snížení daní, a on v podstatě řekl, že by potřeboval další údaje, aby věděl, no a ty další údaje, aby mě mohl na tuhle otázku mě a našim čtenářům odpovědět. A ty další údaje zatím neexistují, takže celé to programové prohlášení není dobré ani špatné. Já myslím, že až bude vznikat nějaká budoucí vláda, tak bychom měli zahájit v takovýchto typech debat v médiích, debatu o tom, aby to programové prohlášení se konstruovalo jinak, aby se konstruovalo víc německo-britsky, aby tam byly termíny, aby tam bylo řečeno, který ministr je za to zodpovědný, protože tady je spousta oblastí, kde ty kompetence těch ministerstev se překrývají a pak někdo má 40% kompetencí pro určitou měst, někdo 20, někdo 10, někdo 5, tak je za to zodpovědný ten, kdo má třeba těch 40, ale aby to tam bylo explicitně řečeno, aby tam bylo řečeno, kdo je za to zodpovědný a kdo se bude snažit, protože když už je to jednou napsáno, tak ho to daleko víc motivuje k tomu, aby z toho udělal prioritu svého vládnutí, protože poznal jsem spoustu kvalitních, odborně i morálně lidí, kteří přišli na ministerstvo jako ministři a nechali se semlít tím kolosem, protože i když tam přijdete jako člověk z ulice, který o tom nic nevíte, tak oni vám, ten sekretariát vám tu agendu dá, protože pořád se s váma někdo chce stýkat, už tam jedou nějaké zákony, které byly předtím napsány a vlastně tolik vlastních iniciativ nepotřebujete. A najednou vidíte, že máte 12-14 hodin obsazených na několik týdnů dopředu a úplně vás to semele. Jak tam nepřijdete s jasnou ideou, s jasnou prioritou, nikdy nic na ministerstvu nedokážete, ale máte dojem, že jste přepracovaný, že pro národ toho spoustu děláte a ve skutečnosti neplníte to hlavní, s čím jste tam přišel, protože nemáte to ujasněno.
Je to osud každého ministra, řekněme.
Je to osud každého ministra, který nepřišel s politickým zadáním na to ministerstvo, který nepřišel s jasnou ideou, co s tím chce udělat a který nemá realistická očekávání, který neřekne například mohu v tomto roce prosadit tyto věci, v tomto tyto a v tomto tyto. Tato věc se budu prosazovat 3 roky. Čili budu potřebovat ty a ty lidi na prosazení ve sněmovně, v senátu, na vládě. Musím vyjednat přesun té a té pravomoci. Jak si tyhle ty věci... Výsledkem tohoto je, že říkám, že ministrem by měl být člověk, který také politicky uvažuje, který umí politické řemeslo, jinak se v tom kolosu ztratí.
Mimochodem, proč Andreji Babišovi odcházejí spolupracovníci? Když jste se zmínil o ministrech, tak z politiky se stahuje Robert Pelikán, dosavadní šéf rezortu spravedlnosti, ministr zahraničí Martin Stropnický míří na velvyslanecký post do Izraele. Osud Karly Šlechtové, ministryně obrany, nevím, myslíte, že počítá s ní Andrej Babiš do nové vlády?
Na tu otázku bych odpověděl názvem na adresu paní Šlechtové na názvem někdejší písničky Hany Zagorové Mimořádná linka Praha-Tokio. Protože se pro ní vytváří velvyslanecký post v Japonsku. Víte, společný jmenovatel je, že u Andreje Babiše, já jsem s ním jednou dělal rozhovor a ptal jsem se ho, proč za, tuším to bylo 2 nebo 3 roky, vyměnil 6 generálních ředitelů Kosteleckých uzenin. A on řekl, máte špatné informace, bylo jich 7. K jeho personální politice už v biznise patřilo, že je hodně intuitivní, že ten poločas rozpadu je tam velmi, velmi krátký a dnes odchází evidentně první garnitura, a tím nemyslím, že by byla špičková, ale že byla jako první historicky ve vládě, první garnitura Hnutí ANO, která, a můžu to interpretovat případ od případu, někdo skutečně selhal, někdo má dost určitých praktik, určitého způsobu dělání politiky. Je to případ od případu, rozhodně je to pozoruhodné a ten poločas rozpadu je tam velmi rychlý. Souvisí to také s tím, co jsem říkal, kdo přijde nepřipravený na ministerstvo, to ministerstvo jako jistá byrokratická instituce, která je schopna fungovat autonomně bez ohledu na ministra, tak ho semele. A to bylo údělem řady ministrů, kteří dnes říkají, že politika je špinavá a podobně. A já říkám, byli jste nepřipraveni, odborně jste selhali, neměli jste tam co dělat.
Mimochodem Daniel Ťok, nechce být členem nového kabinetu, mimo jiné kvůli stupňujícím se požadavkům komunistů, kteří slibují menšinové vládě podporu.
No, tak není tady, já se k tomu nechci vyjadřovat, ale jestli někdo v té vládě selhal nejvíce vzhledem k budování různých infrastrukturních staveb, k přípravám dokumentace k výkupu, tak to byl přesně on a já mu nechci brát to poslední slovo a to gesto odejít ještě jaksi s nějakým étosem morálním, ale velmi bych o tomhle, s úspěchem bych o tomhle jeho výroku mohl pochybovat a mohl bych ho rozebrat, že není moc pravdivý.
Pro dnešek všechno. Bohumil Pečinka, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex.
Děkuji za pozvání.
Mějte se hezky. Vše podstatné kolem kůrovcové kalamity a sucha se dovíte zítra v rozhovoru s biologem Davidem Štorchem. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.